program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama su Željko Tomić i Radovan Borović. Do 14 sati izbor nekoliko vesti dana. Uoči sutrašnjeg dolaska pravac u Srbiju, tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević je izjavio: mi smo taoci Mladića i Hadžića. Gadafijevi snajperisti pucaju na demonstrante, više od 100 mrtvih u Libiji, tvrde međunarodne organizacije. U kućnom pritvoru Pekingu 20 ljudi zbog sumnja da spremaju protest. Svetski dan socijalne pravde zaobišao Srbiju, tvrde sindikalni lideri. Sutra oblačno sa snegom, temperatura do 5 stepeni. U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa, čiju kraću verziju objavljujemo o emisiji, razgovaralo se o kontraverzama koje u Bosni i Hercegovini izaziva obeležavanje 50. godišnjice dodeljivanja Nobelove nagrade Ivi Andrići. Sagovornici su bili dva književnika, Ranko Risojević iz Banja Luke i Nedžad Ibrahimović iz Tuzle. Jedno od pitanja odnosilo se i na zloupotrebu i kriva tumačenja Andrićevog dela. Evo šta o tome kažu Risojević i Ibrahimović.
Recimo, u ratu je Andrić korišćen da bi se reklo da je naprosto prirodno da u Bosni bude rat, jer je Bosna zemlja zla.
Bošnjački nacionalisti čitaju Ivo Andrića na isti način, jednako kao i srpski nacionalisti. Čita se na način koji je duboko retrogradan i desničarski.
Čućete između ostalog zašto je u Subotici osnovano udruženje velikih porodica.
Ima gde su i porodice po 6-7 i sa 8 dece. Planiramo međusobno da se pomažemo, to nam je najbitnije.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Tužilac za ratne zločine Srbije Vladimir Vukčević izjavio je danas da je od posljednje posete glavnog tužioca Haškog tribunala Serža Bramerca Srbiji učinjeno dosta na potrazi za preostalom dvojicom haških begunaca, ali da je nažalost malo toga vidljivo. Vidljiv će biti tek rezultat, a rezultat su Ratko Mladić i Goran Hadžić u Hagu. Dok to ne završimo, mi ćemo biti taoci te dvojice ljudi, rekao je Vukčević u intervju Tanjugu pred dolazak Bramerca u Beograd. Bramercov predstavnik za štampu Frederik Svinen naznačio je da je poseta tehnička, ali veoma važna i da će biti posvećena prvenstveno operativnim pitanjima u potrazi za Mladićem i Hadžićem. Vlada Srbije ima veći autoritet posle smene ministra ekonomije Mlađana Dinkića, rekao je premijer Mirko Cvetković, je najavio da će u buduće prema svim ministrima tako da se postavi. Premijer nije želao da otkrije ko će sljedeći da bude smenjen u njegovom kabinetu, ali je sasvim jasno ponovio da su vladi potrebni, kako je naveo, nova energija i novi ljudi. Ostavke ministara iz G17+, Mlađana Dinkića, Verice Kalanović i Tomice Milosavljevića biće konstatovane sutra na vanrednoj sednici Skupštine Srbije. Od dana prestanka mandata premijer treba da u roku od 15 dana predloži Skupštini Srbije nove ministre koje parlament treba da izabere većinom glasova svih poslanika, odnosno 126. A predsjednik Demokratske stranke Srbije Vojislav Koštunica izjavio je na glavnom odboru njegove stranke u Beogradskom centru Sava da je vlada Srbije započela obračun sa samom sobom umjesto da se bavi posrnulom privredom i smanjenom nezaposlenošću.
Iako izbori nisu raspisani, oni su faktički tu, jer su sve stranke uveliko započele izbornu kampanju. Najvažnije je zato da Srbija na izborima dobije novu vladu koja će uspostaviti novu politiku, politiku koja je Srbija na prvom mestu. Vratiti političku stabilnost i nacionalni konsenzus u zemlji kao temelj na kojem će se postepeno oporavljati privreda i jačati pravni poredak u državi.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Vesti iz sveta, pre svega one sa Bliskog istoka. Državne snage bezbednosti ubile su jučer najmanje 20 ljudi u Bengaziju, gradu na istoku Libije, koji važi za uporište opozicije. Reporteri svetskih medija javljaju da je nepoznat broj ljudi, uključujući decu, bijenu u ovom gradu, i dodaje da libijski vojnici pucaju na antivladine demonstrante. Jedan visoki libijski zvaničnik izjavio je danas da je jedna grupa islamskih ekstremista uzela kao taoce pripadnike bezbednosti i građane na istoku Libije. Internet je prekinut u Libiji, saopštila je američka kompanija koja prati internet saobraćaj. Najmanje 104 osobe su ubijene u Libiji od početka masovnih antivladinih protesta utorak, saopštila je danas Svetska organizacija za ljudska prava Human Rights Watch. U oči gladnom pokušaju da obeshrabre demonstrante, iranski državni mediji su danas javili da naoružane opozicione grupe planiraju da pucaju na ljude na jednom skupu zakazanom za danas posle podne. Iranska opozicija pozvala na skup kako bi obezbedila nedjelju dana od smrti dve osobe ubijene 14. februara u sukobu između policije i demonstranata u Teheranu što veći broj građana. Opozicija tvrdi da su civile ubile snage iranske bezbednosti. U proteklim sedmicama antivladini demonstranti u Severnoj Africi i na Bliskom istoku koristili su internet kako bi koordinirali svoje proteste. Inspirisani događajima u Tunisu i Egiptu, grupa mladih Marokanaca je preko društvene mreže Facebook inicirala pokret 20. februar u kojem se traži novi ustav koji bi ograničio ovlaštenja kralja kao i više društvene pravde. A kineske vlasti su upravo zbog toga pojačale danas mere bezbednosti kako bi spriječile moguće održavanje protestnog skupa pod nazivom Jasmin revolucija, za koji je poziv upućen na internetu po uzoru na talas protesta koji se širi Bliskim istokom. Vlasti su privile neke aktiviste, povećale broj policije na ulicama i cenzurisale internet sajtove u Pekingu, Šangaju i još 11 drugih velikih gradova u Kini. Najmanje 38 osoba je poginulo i više od 70 povređeno u napadu na jednu banku u Džalalabadu na istoku Afganistana, uporištu talibanskih pobunjenika. Četvorica su ubijena u borbi, dok je peti uhapšen. Kabul banka je glavna privatna banka u Afganistanu koja isplaćuje plate funkcionerima, policiji i vojsci. Iran pokušava da koristi nestabilnu situaciju u Egiptu tako što je uputio dva ratna broda kroz Suetski kanal do Mediterana, izjavio izraelski premijer Benjamin Netanyahu. Ovo se dešava prvi put od islamske revolucije 1979. godine, a šef izraelske diplomatije Avigdor Lieberman to smatra provokacijom. Iran je uputio dva broda, jedan brod za podršku i snabdevanje od 33.000 tona, a drugi je patrolna fregata.
slobodnaevropa.org.
U malom tematskom delu emisije govorimo o Svjetskom danu socijalne pravde, koji je Generalna skupština Ujedinjenih nacija novembra 2007. ustanovila kako bi ujedinila napore država u suočavanju sa siromaštvom i stvaranju u svetu jednakih šansi za sve. Predstavnici sindikata u Srbiji ukazuju da ovdje nema socijalne pravde, da u uslovima ekonomske krize je ugroženo najviše pravo na rad, kaže za naš program Branislav Čanak, lider sindikata Nezavisnost.
Prvo, kod nas je socijalna pravda jedan vrlo zbrkan pojam koji se preciznije malo koristi samo u predizbornoj kampanji od određenih političkih stranaka, a inače u izvođenju u svakodnevnoj primjeni toga i nema. Socijalna pravda danas se uglavnom u praksi primetna na taj način što se određeni funkcioneri, političari na funkcijama ili bez funkcije pokušavaju da gase neke požare i to neke deliće tih požara, ne pokušavajući ni malo ni da istraže uzroke kamo da rešavaju uzroke tih požara. Dakle, zakrpe nekoliko rupa sa podelom televizora, šporeta i svega toga i time su zadovoljili svoj lik o tome, o dušebrižniku, o socijalnoj pravdi. Socijalna nepravda vrlo brzo nastaje, a da bi se dovela do pravde treba dug period u kome se svi žrtvuju, a najviše se žrtvuju političari, ne tako što igraju jeftino deleći šporete i televizore, nego moraju dobro da zasuču rukave i da stvari postave na svoje mesto. Konačno to, socijalna pravda bez opšte solidarnosti, društvene solidarnosti je nemoguće. Ne možemo mi da svako gleda svoje interese i onaj siromaša gleda da ne bude još siromašniji, a bogat gleda da mu se neko ne uzme nešto parča tog bogatstva. Dakle, u tim uslovima nema šanse za socijalnu pravdu.
Kaže Branislav Čanak, lider sindikata Nezavisnost, a predsjednik odbora Skupštine Srbije za rad i socijalna pitanja Meho Merović kaže da borba protiv siromaštva i nezaposlenosti mora biti temeljni cilj i rekonstruisane vlade Srbije.
Mislim da su danas više nego ikad Srbiji potrebni principi poštenja i poštovanja principa ravnopravnosti, solidarnosti, pre svega prema najugroženijim slojevima stanovništva i posebno poštujući ljudska prava u oblasti radnih mesta i ostvarivanja prava na rad. Borba protiv siromaštva mora biti i temeljni cilj najavljene rekonstrukcije vlade i nove ekonomske strategije koja se najavljuje, jer samo tako će građani shvatiti spremnost vlade Republike Srbije da se zalaže i da će na delu pokazati i dokazati se kao socijalno odgovorna vlada. Ako mi kao društvo zaboravimo običnog čoveka, ako ne pokažemo da se sa njime solidarišemo i da se osjećamo sa njim, ako nemamo razumevanje ili ako nismo spremni da mu pomognemo, onda nemamo ni evropske vrednosti o kojima toliko pričamo i za koje se zalažemo.
Meho Merović, predsjednik odbora Skupštine Srbije za rad i socijalna pitanja u izjavi za Radio Slobodna Evropa.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
sledi sada najavljeni most koji priprema kolega Omer Karabek.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kako će u Bosni i Hercegovini biti obilježena 50. godišnjica dodjeljivanja Nobelove nagrade Ivi Andriću. Naši sagovornici su dva književnika, Ranko Risojević iz Banja Luke i Nedžad Ibrahimović iz Tuzle. Po svemu sudeći, Bosna i Hercegovina neće jedinstveno obilježiti jubilej najveće književne nagrade koju je dobio jedan pisac rođen u Bosni i Hercegovini. Republika Srpska priprema svoju proslavu, a federacija još nije ni napravila plan. Gospodine Risojeviću, zašto je to tako?
Pa ja ne znam, jednostavno postojala je dobra volja u ovoj ekipi, koliko sam ja vidio političara, da se oni nađu u Višegradu i da o tome razgovaraju, jer ne vidim drugog razloga zašto su ministri išli tamo. Šta je bila smetnja da se tu dogovor postigne, ne znam, ali mi smo imali prošle godine isto takav slučaj sa obilježavanjem stogodišnjice dva velika pisca, Meše Selimovića i Skendera Kulenovića, tako da je to, bez obzira što je obilježeno, ali razbijeno, bacilo je određenu sjenku na recepciju njihovog dijela.
E, kako je vaše mišljenje, gospodine Ibrahimoviću, zašto se ti veliki jubileji pisaca bosansko-hercegovački tako odvojeno obilježavaju?
Pa ja mislim da razlog tome leži u činjenici što se na prvi pogled različito čitaju, ali je naravno kad malo pročačkamo ispod površine tih različitosti, onda vidimo da se čitaju na isti način. Mislim da će se moj prijatelj i kolega Ranko složiti s tim da i u srpskoj hermeneutici u vezi sa pisima koje je spomenuo i u bošnjačkoj hermeneutici, dakle u načinu interpretacije, postoji sličnosti kod ovih etnonacionalnih elita koje bi htjele da preko tih naših pisaca, vrlo značajnih pisaca u Bosni i Hercegovini za Bosnu i Hercegovinu i šire, profitiraju u nekom političkom smislu i političkom pogledu. Što se tiče onog vaših pitanja u vezi sa mogućnošću organiziranja zajedničke proslave 50 godišnjice dodjeljivanja Nobelove nagrade Ivi Andriću, mislim da je skandalozno da ministar za kulturu gospodin Grahovac nije došao u Višegrad i da je iza tog skandala zapravo postojala očito neka dublja logika koja meni samo meni je jasno, ja to mogu da nagađam, ali mislim da je trebalo naravno da dođe i da se dogovori oko mogućnosti zajedničke proslave tog vrlo, vrlo značajnog jubileja, jednog vrlo značajnog bosansko-hercegovačkog, srpskog, hrvatskog i tako dalje pisca.
Gospodine Ibrahimoviću, dio bošnjačkih uticajnih intelektualaca vidi u Andriću pisca koji je, kako oni kažu, nanio zlo Bošnjacima i Bosni i Hercegovini. Mogu li se takve naznake naći u Andrićevom dijelu?
Ja mislim da se takve naznake ne mogu naći ni u minimumu u Andrićevom dijelu. Prije svega zbog toga što Ivo Andrić nigdje nije spominjao Bošnjake. To je jedna stvar. Druga stvar, ako se počne problematizirati ili, ajde kažem, interpretirati svijet Andrićeva dijela, onda se nipošto ne smije raditi na način na koji su to, kako vi kažete, vodeći bošnjački kritičari i intelektualci činili. A to je zapravo da se Andrićevom dijelu pristupa iz najrudimentarnije teorije odraza, što samo po sebi pase, što je samo po sebi konzervativno i što je samo po sebi rezultiralo vrlo katastrofalnim posljedicama u našem obrazovnom sistemu. Mi danas imamo generaciju mladih ljudi koji nama dolaze na fakultete i koji govore kako je Andrić bio ideolog velikosrpske propagande, kako je Ivo Andrić zapravo mrzio muslimane i tako dalje. Sve te priče su naravno priče jedne nedemokratske, jedne negrađanske kulture, one proizilaze iz istog miljeja i sve imaju jedan isti cilj zapravo. Cilj im je u pokušaju da se etno-nacionalni koncept što više kohezuje, da se što više dakle integrira i da se nacionalna struktura čini zapravo monolitnom u odnosu prema drugim nacionalnim i nacionalističkim strukturama koje u Bosni i Hercegovini funkcioniraju u polju kulture.
Kako vi na to gledate, gospodine Risojeviću?
Pa ja gotovo identično gledam i mislim da vrlo malo se tome može dodati, ali recimo akademik Duraković me je zaprepastio, jer u tome vidi, ne znam nija, najveću moguću opasnost koja postoji po Bošnjake. To se nigdje ne može da pronađe u Andrićevom dijelu, naročito ne u njegovim velikim dijelima. Hajde da vam samo citiram nešto iz jednog pisma, a to pismo imam u posjedu, 52. druge godine jedan četnički neki emigrant u Americi piše u Banja Luku jednom profesoru da je pročitao Andrićeva djela i kaže da je to srbomrzački, da on ništa tu srpsko nije našao u tim dijelima, da je to osim ekavice, da je to apsolutno svijet koji nije srpski, da je to potpuno protivno i kaže u toj hronici Mosta na Drini, jedino kaže Srbin se nabija na kolac zato što razgrađuje most. To je užasno kada se jedno grandiozno dijelo koje je iznad svega toga čita na taj način, odnosno pokazuje se da je to dijelo u stvari ogledalo. I svako u tom dijelu vidi svoj ružni lik, ali misli da to nije njegov lik, nego da je to lik pisca, odnosno umjetnika. To je poznat proces, pa na kraju krajeva tako je Nietzsche čitan, tako se doživljava Wagner, tako se doživljavaju umjetnici koji su bili i iznad toga, bez obzira koliko bili duboko u tkivu umjetnosti, u kontinuitetu koje postoji u tim zemljama.
Gospodine Ibrahimoviću, može li se reći da se Andrić na neki način prečutkuje u Federaciji Bosne i Hercegovine, da je on na neki način neželjan gost?
To baš nisam siguran. Da je šteta nanesena još onim skupom koji je 1999. godine nesretnim skupom održan u Tuzli, to je evidentno. Jer to ja vidim i to čujem zapravo i među svojim studentima koji me pitaju. Oni su skloni za razgovor, dakle, ja s tim nemam problema.
Izvinite, samo da podsjetimo, kakav je to skup bio?
To je skup koji je organizirao Preporod, Tuzlanska podružnica Preporoda, zajedno sa centralnom, kako bih rekao, organizacijom Preporoda iz Sarajeva. I to je skup koji je bio povodom uklanjanja ili stavljanja imena ulice jednoj u Tuzli po Ivi Andriću. I onda je taj skup rezultirao nekim kvazi naučnim referatima i zbornikom. To je sada jedna referentna literatura kada se želi ili hoće govoriti o tome kako bošnjački nacionalisti čitaju Andrića. A čitaju ga jednako kao i srpski nacionalisti, to sam ja rekao. Čita se na isti način, na način teorije odraza, na način koji je daleko i duboko retrogradan i desničarski. Mislim da Andrić nije proskribiran, njega se proučava, mi njega proučavamo na studijima, ali postoji ta jedna vrsta halo efekta koji još uvijek putuje u vezi sa tim čovjekom, sa tim velikim dijelom.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome kako će u Bosni i Hercegovini biti obilježena 50. godišnjica dodjeljivanja Nobelove nagrade Ivu Andriću. Sagovornici su dva pisca, Nedžad Ibrahimović iz Tuzle i Ranko Risojević iz Banja Luke. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Risojeviću, u Republici Srpskoj čini mi se da se Andrić često doživljava kao pisac koji se prije svega bavi tragičnom sudbinom Srba u Otomanskoj imperiji, pa se zbog toga, a ne zbog njegove umjetničke vrijednosti, uzdiže na pijedestal najvećeg nacionalnog pisca. Mislite li da griješim u tom utisku?
To je djelimično tačno. Recimo u ratu je Andrić korišten da bi se reklo da je naprosto prirodno da u Bosni bude rat jer je Bosna zemlja zla. Tu se niko nije štedio. Znači, citira se to famozno pismo iz 1920. godine u kome Andrić govori o čovjeku koji nije Bosanac, ali je u Bosni rođen, odrastao i pobjegao od mržnje i traži u stvari negdje prostor gdje neće biti mržnja, ali se prećutkuje da je on otišao u Španiju gdje ga je ubila također mržnja. U pozadini te priče je duboko tragična sudbina čovjeka kao bića često iracionalnog u svojim postupcima, a ja u tome vidim želju Andrića da na neki način skrene pažnju ljudima da moraju da se okrenu drugoj strani. Šta se još koristi? Koristi se to što je Andrić kao svoje bitno nasljeđe, znači uzeo neke temeljne srpske pisce od Prote Mateje, Nenadovića, Vuka i tako dalje. Ali Andrić je jednako baštinio kompletno nasljeđe, kako on briljantno kada govori recimo studentima i profesorima na Jagiellonskom univerzitetu 64. godine, on kompletno nasljeđe to naziva jugoslovensko. On uzima recimo dubrovačke pisce kao što su Gundulić i govori da su to jugoslovenski pisci koji su bili vrlo bliski Poljskoj i tako dalje. Dakle, Andrić je bio iznad toga.
Gospodine Ibrahimoviću, kako vi gledate na ove zloupotrebe Andrića? Možda je najeklatantniji primjer to kako je bila citirana rečenica jednog Andrićevog junaka iz pripovjetke Pismo iz 1920. godine, gdje se rečenica Bosna je zemlja mržnje, koju u određenim okolnostima izgovara njegov junak, pripisuje Andriću, pa znam da su oni koji su bili za rastakanje Bosne, da je Karadžić mahao tom rečenicom i pozivao se na Andrića. Kako vi na to gledate, gospodine Ibrahimoviću?
Ja sam se pripremajući za ovaj naš razgovor pročitao Pismo iz 1920. kao da sam znao da bi ono moglo biti jedna od tema razgovora i manipulacija, naravno, tim tekstom. Ali evo, ja ću samo podsjetiti na to kako narator, dakle pripovjedač u toj Andrićevoj priči objavljenoj 1946. godine počinje rečenicom, citiram: čovjek koji sedi pored mene i završava priču o Maxu Levenfeldu, citiram: tako je završio život čovjek koji je pobjegao od mržnje. Ivo Andrić nam kazuje kako je priča o mržnji i strahu od smrti konstanta u ljudskom životu. Tako da je sasvim naravno pogrešno tumačenje te priče koje nacionalisti s jedne i s druge strane koriste.
Zanimljivo je da će organizacioni odbor Vlade Republike Srpske za obilježavanje Andrićevog jubileja, kako je najavljeno, svakom građaninu Republike Srpske koji nije pročitao na Drini ćupriju besplatno pokloniti po jedan primjerak tog romana. Gospodine Risojeviću, ne čini li vam se to, tako da kažem, čudno da se iz cjelokupnog Andrićevog dijela sada izdvaja samo roman Na Drini ćuprija? On jest veliki roman, ali postoje i druga velika dijela Ive Andrića.
Ah, joj, mi živimo u zemlji čuda. Ako ja kažem da mi 2 godine nismo dobili jedne marke od tog ministarstva za kupovinu knjiga za biblioteke, a također tako se ponaša i grad, onda šta da vam ja tome dodajem? Znači, sve se upotrebljava i zloupotrebljava, ali suštini jedne prave kulturne politike nema.
Gospodine Ibrahimoviću, ne čini li vam se da je svođenje Andrića na samo jedan roman, Na Drini ćupriju, u stvari njegova dnevna upotreba? Jer koliko znam, Andrić nije dobio Nobelovu nagradu za roman Na Drini ćuprija, kako se često pogrešno ističe, nego za, kako je rečeno u obrazloženju, onda citiram, epsku snagu kojom je oblikovao motive i sudbine iz istorije svoje zemlje.
Ma jasno je, izravnim jezikom govoreno, to je politička manipulacija, naravno, od strane Ministarstva za kulturu i obrazovanje Republike Srpske, i Ranko je o tome sve rekao zapravo.
Gospodine Ibrahimoviću, po vama čiji je Andrić pisac? Rođen je u malom mjestu Dolasko Travnika, roditelji su mu Hrvati, školovao se u Višegradu, Sarajevu i Zagrebu, a veliki dio života proveo je u Beogradu pišući na srpskom o sudbini Bosne.
Zato što ja tu imam malo drugačije mišljenje nego što je to, ajde da kažemo, zvančno ili oficijalno mišljenje naših humanističkih studija. Ja naime mislim da se prave kulturne vrijednosti na neki način razumijevaju i percipiraju. Mislim da se ne može reći da je Šekspir samo britanski pisac ili da je Thomas Mann samo njemački pisac, i šta uopće ta odrednica znači. Ako jedan pisac znači samo nešto svojoj naciji, onda on očito nije dobar pisac. Ako meni hrvatski pisac, srpski pisac ili hrvatski Ivo Andrić ili srpski Ivo Andrić, kako hoćete, znači samo zato što je srpski, a ne zato što je moj, onda ja očito čitam pogrešnog pisca.
Gospodine Risojeviću, po vama čiji je Andrić pisac?
On je apsolutno i po svom opredeljenju srpski pisac, ali to nije ekskluzivno. On je pisac također hrvatski, on je također pisac bosanski, opet ponavljam, u onoj mjeri u kojoj ga prihvataju čitaoci.
Gospodine Ibrahimoviću, zar ne bi bilo normalno da se Andrićev jubilej obilježi na nivou cijele Bosne i Hercegovine, da se on iskoristi za obnavljanje pokidanih kulturnih veza između Republike Srpske i Federacije?
Tako je, naravno da bi to bila izvrsna stvar, izvrsna ideja, no bojim se da za takvu ideju mi nemamo političke elite, političke strukture, niti političke volje da se to napravi. S druge strane, mislim da postoji značajan broj intelektualaca i u Banja Luci, u Republici Srpskoj, i u Federaciji BiH, koji isto ovako misle i osjećaju kao što to gospodin Risojević i ja mislimo i osjećamo. Na neki način možda ne bi bilo loše, evo, da neku vrstu nepolitičkog ili neformalnog obilježavanja Ive Andrića jubileja dodjele Nobelove nagrade napravimo mi. Zašto ta neka vrsta građanske inicijative ne bi krenula u Bosni i Hercegovini? Naravno da to ovim našim političarima sada nije u interesu i to je naša tragedija.
Ako se slažete, evo sada bih ja završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Ibrahimoviću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Risojeviću.
Hvala vama i naravno mom sagovorniku.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva bosansko-hercegovačka pisa, Nedžad Ibrahimović iz Tuzle i Ranko Risojević iz Banja Luke. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
slobodnaevropa.org.
U Subotici je nedavno osnovano udruženje velikih porodica. Ovakva građanska inicijativa pruža podršku onima koji su odlučili da uvećaju svoju porodicu, a do sada je učlanjeno oko 30 porodica, prenosi Vesela Laloš.
Želimo da pre svega pomažemo jedni drugima u svakodnevnom životu oko čuvanja dece, rešavanja svakodnevnih životnih problema, kaže Kristina Mesaroš, potpredsjednica udruženja. Ona ima troje dece i to je praktično minimum u ovom zanimljivom društvu.
Ali ima gde su i porodice po 6, 7 i sa 8 dece. Planiramo međusobno da se pomažemo, to nam je najbitnije i nama su najbitnija deca. Trenutno nemamo naše mesto udruženja, u stvari nismo još dobili od grada. Onda bi mogli držati neke sekcije, to da deca ne budu na ulici, nego da imamo neke sekcije šaha, računara, engleskog kursa i to. Ako su bolesna deca ili neka pitanja, imamo iz svakog oblasta nekog roditelja, iz medicine, iz prava, sve možemo da nađemo uvek neko rešenje. I uvek ima ko bi mogao da pomogne. Deca ako su i vikendom ili preko dana, mogu doći, da ne budu na ulici ni da ne budu kući sama i usput nešto i da nauče.
Mnoge od porodica su u materijalno teškom položaju pa im ovakva podrška dobro dođe, ali ima i onih koje su finansijski dobro stojeće i one su se učlanile upravo zato da pomažu drugima. Za sad je veliki problem to što još uvek nije pronađen prostor u kojem bi se sastajali i koji bi služio i kao svojevrsni dečiji vrtić, učionica za razne veštine ili mesto za razonodu, a posebno za organizovanje rođendana.
Ako kuće držimo, onda haos. Jako puno dece, jako je haos. I moja čerka se rodila u decembru. Onda sva deca moraju biti unutra, ali ako ima već jedno mesto, onda može i tamo držati rođendan.
Andreja Kedveš, predsjednica udruženja, ističe da je za divno čudo poslednjih godina i pored krize sve više porodica sa više od dvoje dece.
Ja sam ih htjela. I treće dete i ja bi svakom predložila. To je nešto. Ništa ne može da ispuni tako.
Ja sam Farga Šiboja, imam ja troje dece, moj sin ima 10 godina, ćerka 8, a ona je sad punila godinu i po dana.
I kako je to imati više dece nego jedno ili dvoje?
Ne bi da kažem da je teži nego da imam dvoje ili jedno, ovako meni je lakše, zato što i oni se međusobno pomagaju jedan drugima, ne prave razliku između. I nisu ni ljubomorni i u školi se više ovako učitelj kaže da može se primetiti ako neko dolazi iz više porodice zato što više se pomagaju u školi ili u zabavištu.
Mi mislim troje ili četvro dece da je sad to nešto teško. Nije puno teže, nije to sad neki problem. Deca se međusobno više slažu i drugačiji se ponašaju u školi ili bilo gde. Idu nam deca zajedno u razred, znači i onda se družimo i međusobno i deca se znaju. Lepo je to.
Za Radio Slobodne Evrope i Subotice, Vesela Laloš.
Ponavljamo još jednom neke od vesti. Dana uoči sutrašnjeg dolaska Bramerc u Srbiju, tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević izjavio: mi smo taoci Mladića i Hadžića. Gadafijevi snajperisti pucaju u demonstrante, više od 100 mrtvih u Libiji, tvrde međunarodne organizacije. U kućnom pritvoru u Pekingu 20 ljudi zbog sumnje da spremaju proteste preko interneta. Svetski dan socijalne pravde zaobišao Srbiju, tvrde sindikalni lideri. Sutra oblačno sa snegom, temperatura do 5 stepeni. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju Željko Tomić i Radovan Borović. Hvala vam na pažnji.